Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Na udarnim stranama svetskih medija vesti da su džihadisti Islamske države pod velikim pritiskom dve ofanzive na njihova uporišta u Iraku i Siriji. Posle pokretanja operacija u okolini iračkog grada Faludže, snažne koalicione vojne snage krenule su i na sirijski grad Raku. Prema izveštajima novinskih agencija sa terena, Kurdsko-Arapski savez započeo je veliki napad na Islamsku državu severno od njenog sirijskog uporišta u Raki. Američki obaveštajci raspolažu podacima da se u gradu nalazi između 3 i 5 hiljada džihadista. Oni su Raku zauzeli u avgustu 2013. godine, pet meseci pošto su grad napustile snage predsednika Bašara el-Asada, a preuzeli ga pobunjenici. Kako prenosi France Press, ujedinjene snage različitih lokalnih milicija, predvođene kurdskim jedinicama za zaštitu naroda, poslaće u akciju oko 30.000 boraca. Takozvane sirijske demokratske snage dobit će podršku Međunarodne protivterorističke koalicije. Pored logističke, koalicija će snagama na terenu obezbediti i snažnu podršku iz vazduha, javljaju američki mediji. Ruska agencija TAS javlja da je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na samitu u Uzbekistanu izjavio da je Moskva spremna da koordiniše napade na uporište Islamske države u Raki zajedno sa Kurdsko-Arapskim savezom i koalicijom na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kažem sa punom odgovornošću da smo spremni na takvu koordinaciju, naveo je Lavrov.
Mi smo mogli podgotoviti solidni paket dokumentov.
Uspeli smo da pripremimo konkretan paket dokumenata koji ćemo predstaviti svim zainteresovanim partnerima. Pokušavamo da se dogovorimo sa Amerikancima, da pređemo sa razmene informacija na koordinaciju naših akcija u borbi protiv terorizma. Naravno, to se neće desiti odmah, budući da u Vašingtonu i dalje postoje premišljanja, sumnje ili čak otpor. Raka je ključna meta protiv terorističke koalicije. Tu je naravno i Mosul, ali moram da podsjetim da je i Palmira neka da bila uporište džihadista, a to više nije. Ubeđen sam da bi svi ključni gradovi mogli da se oslobode brže i efikasnije kada bi Moskva i Vašington bolje sarađivali. Verujemo da bi naše vazdušne snage mogle da deluju zajedno i da pružaju pomoć onim grupama koje se zaista bore protiv terorista.
Realno protivostajit terorističkim atriadom.
Ekspert za Bliski istok Bilhan Tunçel rekao je za televiziju Russia Today da je međunarodna zajednica konačno počela da ispunjava svoje obaveze i da se aktivno bori protiv Islamske države.
The Kurdish forces has been more the most effective power.
Kurdske snage su do sada bile najuspešnije u borbi protiv džihadista i to su svetske sile prepoznale. Ovo je trenutak kada počinju ozbiljne akcije protiv Islamske države i to ne samo na vojnom planu, već se razvijaju i političke i ekonomske strategije. Agresivna kampanja za osvajanje Rake je neophodna, ali bi pre toga trebalo da se obezbedi čitava oblast. Objavljeno je da Sjedinjene Američke Države pružaju pomoć, ali osim toga, Ujedinjene milicije koje predvode Kurdi za sada nisu predstavile detaljnije planove o ofanzivi. To ćemo verovatno otkrivati u narednim nedeljama, kako se operacije budu odvijale. Ali ponovo podsjećam na potrebu za širokom međunarodnom saradnjom. Ovo nije samo rat Kurda, već rat čitavog sveta protiv Islamske države. Moramo da ih podržimo, jer bi osvajanje Rake moglo značajno da promeni odnos snaga na štetu džihadista. Neće biti lako, ukoliko se Kurdi probiju do samog grada, očekuju se žestoke ulične borbe, ali pobeda bismo mogli da zaključimo borbu u tom regionu.
Because there will be a real fight in the Raqqa. That's the critical point if we're going to come to the conclusion or not.
RIA Novosti prenosi izjavu zvaničnika Saveta bezbednosti Rusije Jevgenija Lukjanova, koji je rekao da su ruska vojska i snage Bašara el-Asada septembra prošle godine likvidirale trećinu pripadnika Islamske države i Nusra fronta u Siriji, ukupno oko 28.000 boraca. Lukjanov je naveo da su ruske snage vojne operacije u Siriji započele 30. septembra prošle godine, a da je međunarodna koalicija koju predvodi Vašington za dve godine delovanja ubila samo 5.000 terorista. Svetski mediji s pažnjom prate i dešavanje u Grčkoj. Ministri financija Eurozone postigli su noćas saglasnost o deblokadi paketa pomoći Grčkoj nakon maratonskih razgovora koji su trajali 11 sati. Prvi se oglasio francuski ministar financija Michel Sapin, izjavivši da je dogovor postignut, ali nije otkrivao detalje i bliže pojedinosti o tome da li dogovor uključuje i smanjenje duga Atini na kom insistira Međunarodni monetarni fond. Predsednik Evrogrupe i ministar financija Holandije Jeroen Dijsselbloem obavestio je međutim jutros novinare da je na sastanku dogovoreno fazno olakšavanje duga za Grčku, što je bio i ključni zahtev MMF-a da bi ta institucija ostala u finansiranju spasilačkog paketa za Atinu. Detalje dogovora izneo je i čelnik Evropskog stabilizacionog mehanizma Klaus Regling.
I also welcome the progress we achieved today in the Eurogroup.
Pozdravljam napredak koji smo postigli i to što smo uspjeli da omogućimo novu tranšu pomoći. Radi se o iznosu od 10,3 milijardi evra, a podsjećam da smo već isplatili 21 milijardu prošle godine. Kako bismo nastavili da radimo brzo, Grčka sada mora da primjeni sve planove koji su ranije dogovoreni. Kada se to završi, države članice će moći da odobre dalje akcije na državnom nivou. Ova tranša pomoći će se isplaćivati u delovima. Jedan je namenjen rati za pokrivanje duga i nastalih kamata. Ukoliko sve prođe kako treba, drugi deo pomoći moći će da se iskoristi u druge svrhe. Radi se o unutrašnjim dugovanjima, ali su i oni stigli na naplatu. U Grčkoj se i dalje govori i o izbegličkoj krizi. Vlasti su jutros, drugog dana iseljenja migranata iz neformalnog izbegličkog kampa u Idomeniju, poslale policajce i buldožere da sruše šatore i nastave sa odvoženjem izbeglica, koje su već mesecima zaglavljene u tom kampu na granici sa Makedonijom. Tokom jučerašnjeg dana je iz Idomenije evakuisano nešto više od 2000 migranata, od čega je najviše Kurda, zatim Sirijaca i Jazida, preneo je Reuters. Iseljenje teče bez ikakvih problema, izjavio je lokalnim medijima portparol vlade za migrantsku krizu Jorgos Kiricis i dodao da će u idealnom slučaju migranti biti iseljeni do kraja nedelje, iako nije određen precizan rok za okončanje evakuacije. Jutros je nekoliko autobusa ispunjenih do posljednjeg mesta, najviše porodicama sa decom, napustilo i domeni i krenulo ka migrantskim centrima na jugu Grčke. Britanski BBC podsjeća da je prema najnovijim procenama pre početka iseljenja najmanje 8.000 ljudi boravilo u kampu i Idomeniju, koji je bio pretrpan i imao loše uslove za život. U jednom trenutku, nakon što su balkanske zemlje zatvorile granice za izbeglice koje su planirale da putuju na sever Evrope, u Idomeniju se skupilo čak 12.000 ljudi, među kojima je najviše bilo Sirijaca, Afganistanaca i Iračana. Grčke vlasti planiraju da postepeno premeste migrante iz Idomenija u izbegličke centre, koji imaju kapacitete za oko 5.000 ljudi. Mediji prenose i prognoze Evropola o terorističkim aktivnostima. U svom godišnjem izveštaju Evropska bezbednostna agencija upozorava da teroristi pune tajna skladišta eksplozivom za napad na Evropsku uniju i da je, osim terorista koji se pozivaju na islam, sve veći broj i desničarskih ekstremista koji se protive velikom prilivu izbeglica. Teroristički napadi dalje ostaju glavna pretnja nacionalnoj bezbednosti zemalja članica Unije, izjavio je šef protiv terorističkog centra Evropola Manuel Navarrete Paniagua, predstavljajući izveštaj. Svi podaci govore da će Islamska država ili terorističke grupe inspirisane ISIS-om ili nekom drugom terorističkom organizacijom ponovo izvesti napade negde u Evropi, a posebno u Francuskoj, i to s namerom izazivanja teških posljedica i brojnih žrtava među civilnom populacijom, navodi se u izveštaju. Thank you. Evropol upozorava da su terorističke grupe promenile taktiku, da sada deluju globalno i da zone u kojima se odvijaju sukobi služe kao mesta za uvežbavanje, pripremu i koordiniranje napada. To ih sada čini opasnijima. Evropol naglašava da postoje sumnje kako takvi kampovi za uvežbavanje postoje i na Zapadnom Balkanu. Reč je o novoj pretnji, uz postojeću opasnost od napada usamljenih osoba koja nije nestala, kaže se u izveštaju, a prenosi između ostalih i zagrebački Jutarnji list. 9:50, slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Emisiju kao i uvek nastavljamo pregledom domaće dnevne štampe. U studiju nam se pridružio Saša Mikić iz naše sportske redakcije. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da se bavimo sportskim aktuelnostima danas. E sad, da li su baš sportske?
Pa i jesu i nisu. Držat ćemo se sportama, da to nije, nažalost, više samo sport. Mnogo toga se događa u ovoj našoj zemlji. Juče, Skupština Partizana. Dakle, jedan od naših fudbalskih velikana, jedan od dva fudbalska velikana, izborna skupština, trebalo je da se izabere predsednik, da li će to biti Ivan Ćurković ili Nenad Bjeković, znaće se verovatno tek za mesec dana, ako ne i kasnije, jer je sednica prekinuta jednostavno posle mnogo bure, mnogo teških reči, nervoze, nije to ličilo baš na
neku izbornu skupštinu jednog
renomiranog kluba kakav je Partizan, bar za naše uslove. Tako da sportski žurnal donosi jedan veliki naslov, crno-beli cirkus. A nešto slično je i u novostima, na naslovnoj strani sporta, cirkus prekinuo izbore.
To je znači reč koja se uglavnom vrti u nastavima.
Dakle, ta skupština je prekinuta u 65. minutu i to je stvarno izgleda ličilo na cirkus. Najogorčeniji nekako je bio Savo Milošević, koji je rekao da jednostavno je delovalo kao da se bira skupština nekog seoskog kluba, a ne Partizana, i kaže to je i pravni nonsens, divljaštvo, teške reči upotrebio i javno ih izrekao. U svakom slučaju, ništa nije urađeno po pitanju izbora, bilo je svađe, bilo je svega, i sada ostaje da se malo strasti valjda smire u narednom periodu, pa da dobijemo predsednika Partizana.
Pa da li još trenutno imamo naznake kada bi sve to trebalo da se nastavi?
Pa sad tu ima, recimo, dr. Vladimir Vuletić, predsednik nadzornog odbora, rekao je možda za 120 dana. Drugi izbori kažu da će to biti već u junu i tako. U svakom slučaju, Partizan mora da dobije predsednika. Predstoji nova sezona, predstoji evroizazov i novi šampionat i tako. Jedan klub, rekog takvog renomea, ne sme sebi da dozvoli da dođe na nivo seoskog kluba, kako je to rekao član skupštine Savo Milošević. Kažem, on je tu bio najogorčeniji, čak su sami kandidati za predsednika, Ćurković i Bjeković, bili primorani da smiruju strasti u nekim trenucima, i ostaje sad da se vidi šta će da se dogodi do kraja. Za sada ne znamo ništa. Rekoh, novosti kažu isto, cirkus prekinu izbore, svi imaju neko svoje mišljenje, koji su bili juče prisutni na stadionu Teleoptik gde je to održano, to je filijala Partizanova, tamo su im praktično, tamo oni žive, treniraju. U svakom slučaju...
Ali bi u svakom slučaju, pored mišljenja, ta situacija morala da se razreši. Pa, ja se nadam da možemo da nastavimo makar sa nekim malo lepšim vestima, da se ne svede sve na ovaj fudbalski cirkus. Jeste,
ovo je zaista bilo onako sinoć tema večeri u svim emisijama informativnim. No, tema je bila i utakmica, spektakl u Humskoj, humanitarni meč. Dve ekipe bivših fudbalskih zvezda, koje su predvodili zaista asovi svetskog formata na selektorskim klupama, Radomir Antić i Velibor Bora Milutinović, na kraju Radomir Bora 5-4, ali to je najmanje važno. Reč je o tome da su se prikupljala sredstva za izgradnju dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. I kako je to rekao Dejan Stanković, to je utakmica za našu decu. I posle smo ga videli i u Teletonu, bio je član u ekipi koje, dakle, Dejan Stanković je pokazao svoje veliko srce i tako. Međutim, žurnal kaže, učesnici humanitarnog meča opravdali epitet fudbalskih zvezda i dobrih ljudi, građani Srbije razočarali. Kažu da je bilo, dobro, različite su informacije, ali recimo žurnal navodi da je bilo 5000 ljudi, 5000 gledalaca, što ipak relativno malo s obzirom na to kakve su zvezde učestvovale i da je to ipak humanitarni meč, očekivao se veći odgovor Beograđana, očekivalo se će biti više ljudi. Ima tu malo i špekulacija da je recimo možda bilo i 6-7 hiljada, nebitno. U svakom slučaju, rečeno je da je skupljeno 50.000 evra, što je ipak jedna sasvim lepa, pristojna
da, suma koja će svakako pomoći, naravno, u cilju zbog koje se utakmica igrala. Ove, ništa, mislim, imamo vremena samo za još jedan kratak naslov, samo da kažemo
dobro,
eto, šta je još aktualno.
Politika da i Double School vesla u Rio, dakle trenutno imamo 81 člana već obezbeđenog na olimpijskim igrama, očekujemo da to uradi i košarkaši, ima još tu vremena za neke, ali ono što je simpatično u Blicu, što se tiče Roland Garrosa, dobro, znamo da je Đoković bez problema pobedio Tajvanca juče sa 3-0, Ana se mučila protiv mlade Francuskinje. Do dan 6-0, 5-7, ali 6-2, ipak se tu videlo ko je stariji, ko je gledao meč, ali ono što je meni simpatično bilo, Anina nova haljinica za sreću. Bila je u crno-belom kompletu, naravno, ona je preslatka i šarmantna u čemu god da se pojavi i navijaćemo za nju. To je, ona je jedinu titulu u karijeri na Grand Slam turnirima osvojila upravo na Parizu, ali pre davnih 8 godina.
Pa eto, dobro je što smo našli neke dobre sportske vesti, da smo mogli i ovako nekako optimističnom tonu da završimo. Saša, hvala ti. Saša Minkić bio sa nama u prelistavanju domaće dnevne štampe. Mi time i završavamo današnje novinarenje. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.